สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บดินทร์มีเรื่องเล่าครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องหนังให้ฟังฮะก็เป็นหนังล่าสุดที่ไปดูในโรงมาเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราย่า and the last dragon นะครับก่อนที่จะไปเล่าเรื่องหนังเนี่ยขอเล่าเรื่องบรรยากาศให้ฟังก่อนละกันเนาะคือสำหรับที่ใครไม่รู้มาก่อนนะว่าตอนนี้โรงหนังเนี่ยมันมีโรงหนังเด็กด้วยนะครับผมก็โรงหนังเด็กเป็นยังไงให้ลองนึกภาพเอาบ้านบอลเด็กครับไปใส่ไว้ในโรงหนังบ้านบอลเด็กเยอะๆลูกบอลสีต่างๆมีสไลเดอร์ยาว8เมตรอันนั้นโรงปูเข็มนะครับไม่ใช่ไฟก็จะสว่างกว่าโรงหนังปกตินิดนึงคือไม่เหมือนกับตอนเปิดไฟตอนหนังจบนะครับไฟจะน้อยกว่าสลัวสลัวกว่านั้นอะไรเงี้ยในส่วนราคาก็แล้วแต่โรงหนังครับก็200 300อะไรก็ว่าไปนะฮะที่เล่าเนี่ยก็เพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับแบบพ่อแม่ที่แบบอยากพาลูกไปพาลูกไปดูหนังก็คือสำหรับลูกบางคนที่โตแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าดูหนังด้วยกันได้แล้วก็อยากลองพาเขาไปดูก็เป็นข้อมูลละกันนะฮะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องหนังกันแบบจริงๆจังๆกันดีกว่านะฮะใครที่เป็นคอดิสนีย์เนาะเราชอบฟังเพลงตอนนางเอกหรือตัวละครในเรื่องเนี่ยร้องนู่นร้องนี่ร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยอันนี้บอกเลยว่าไม่มีนะครับด้วยเหตุผลจากทีมผู้สร้างนะครับที่ไปหาอ่านมาเนาะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ของรายาเนี่ยเป็นสาวแกร่งอยู่แล้วนะฮะแบบเขาทำให้มันโคตรเท่อะแล้วอยู่ดีๆจะให้แบบเอาตัวละครแบบเท่ๆของเขาเนี่ยที่เขาว่าดีไซน์มาแล้วเนี่ยมาร้องเพลงนี่คือดาบของฉันนี่คือเมืองของฉันฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะขัดกับตัวละครไปเยอะเหมือนกันเนาะซึ่งก็เป็นเหตุผลที่พอฟังได้นะครับแบบไม่น่าเกลียดแต่ก็พอฟังได้ทีนี้มาต่อกันที่เนื้อเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือผมมันรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยมันมีการเล่าเรื่องแบบก้าวกระโดดเยอะไปนิดนึงเนาะแบบเฮ้ยมึงหายไปไหนมาแบบหายไปไหนแบบเป็นปีๆแล้วอยู่ดีกลับมาแบบไปทำอะไรมาบ้างใช้ชีวิตยังไงไปอัพสกิลอะไรตัวเองมาบ้างเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมาเก่งเลยทันโลกทันคนแบบนี้ได้เหรอแบบเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่รู้สึกว่ามันขาดหายไปเนาะคือถ้าเล่ามากกว่านี้หน่อยครับผมรู้สึกว่าเราน่าจะผูกพันกับตัวละครได้มากขึ้นกว่านี้อีกเนาะโอเคทีนี้มาถึงคำถามว่างานที่เป็นแบบที่ดูแล้วมันเป็นไทยจ๋าเลยเนี่ยออกเยอะไหมเนาะส่วนตัวผมคิดว่ามีเยอะเป็นบางช่วงนะครับคือออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีระหว่างทางก็จะมีแบบมีอะไรให้ดูเฮ้ยชี้ขึ้นมาหรือว่าให้ตามไปกวาดเห็นพอดีนะแบบอย่างเช่นแบบผลไม้อาหารเอ่ยขนมเอ่ยเสื้อผ้าก็มีนะครับในแบบมีความแบบจั่วบ้านมันจั่วไทยชัดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบบรรยากาศคล้ายๆอันนี้ดูคล้ายๆวัดไทยเหมือนกันนะพอให้นึกถึงได้เยอะเหมือนกันนะครับชื่อก็เหมือนกันเอาภาษาไทยมาตั้งเลยไม่ว่าจะเป็นน้อยทองหรือว่าบุญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใครที่ไปดูไปแล้วเนี่ยมาแชร์กันหน่อยบอกผมหน่อยสิไอ้ที่อยู่ในเมืองเขี้ยวอ่ะตอนที่แม่นามารีเขาเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังอ่ะอันนั้นมันหนังตะลุงใช่ป่ะเม้นบอกมาหน่อยนะครับคือดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนแบบหนังตะลุงแบบของไทยภาคใต้ของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะเล่าต่อไปคือไม่อยากให้เกิดการสปอยนะฮะแต่ในตอนจบเนี่ยผมรู้สึกว่าบทสรุปนี่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดคำถามว่ามันใช่เหรอมันลงแบบนี้ได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ตัวละครเลือกมันผิดหรือมันถูกแต่ถ้าดูมาทั้งเรื่องอ่ะกับสิ่งที่ตัวละครเจอในเรื่องมาอย่างเงี้ยมันนำพาให้เลือกทางนี้ได้จริงๆเหรอแบบจริงดีวะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอย่างใครมีความเห็นตรงนี้ลองมาแชร์กันหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนซีนไหนอย่างเงี้ยมาเม้นบอกกันหน่อยได้นะครับมาทำให้ผมเลยแบ่งความเห็นแบ่งคะแนนออกเป็นแบบ2แบบแล้วกันเนาะหนึ่งก็คือแบบเรื่องเนื้อหานะครับ2แล้วก็คือบรรยากาศความเป็นอาเซียนเงี้ยมันออกเยอะไหมเรื่องเนื้อหาเงี้ยที่ผมบอกมันผมรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณไปดูหนังถ้าคุณเป็นคอดิสนีย์คุณอยากจะเก็บเรื่องนี้เข้าไปในลิสต์ที่คุณดูหนังเจ้าหญิงดิสนีย์หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าคุณควรไปดูนะแล้วก็แต่ถ้าคุณ คุณต้องการเหตุผลคุณต้องการที่มาที่ไปที่มันลึกกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมอาจจะในส่วนของเนื้อหาว่าจะให้ประมาณ7เต็ม10แล้วกันเนาะดูสนุกนะครับแต่มันลึกกว่านี้ได้อีกในความคิดผมนะส่วนเรื่องบรรยากาศอาเซียนความเป็นอาเซียนดูแล้วไทยดูแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่เนาะเรื่องขนมอาหารอะไรเงี้ยที่บอกไปเนาะอันนี้ผมให้9เต็ม10เลยนี่เป็นความเห็นทั้งหมดละกันเนาะใครที่ไปดูมาแล้วเรารู้สึกว่ามีความเห็นยังไงเอามาแชร์ให้ฟังหน่อยละกันนะฮะขอบคุณที่ฟังในวันนี้ครับติดตามบดินมีเรื่องเล่าได้ใหม่สวัสดีครับ